Milí posluchači, posloucháte třetí hodinu dopoledního vysílání Je jaká je. Jsou 3 minuty po 11. hodině a já se teď připravuji na to, že vám představím svého hosta, který tady s námi stráví hodinu. Ovšem, milí posluchači, to představování bude velice dlouhé, stejně jako je dlouhý a plodný život mého dnešního hosta. Kdyby můj dnešní host pokračoval v rodinné tradici, tak by se stal kožešníkem. Naštěstí, stejně jako se Antonín Dvořák nestal po otci řezníkem, tak i můj host kožešník. Kožešnickou školu v Liberci v roce 50 opustil proto, aby odešel k divadlu. Nejprve se stal rekvizitářem, osvětlovačem, členem techniky a inspicientem malého divadelního souboru v Novém Boru. Už po několika měsících přišel k loutkové scéně městského divadla na Kladně a tam se stal i členem činohry. Korepetitor baletu, korepetitor operety, sbormistr. Byla to šťastná náhoda, které se říká záskok. Místo na jeviště se při představení Polské krve postavil před orchestr a dirigentský pult se mu stal osudem. Stal se nejmladším dirigentem a začal studovat na skladatelsko-dirigentském oddělení Pražské konzervatoře. Karlínské divadlo, kde vypomáhal jako korepetitor, zastihl v době, kdy ho zdobila jména jako Oldřich Nový, Rudolf Kvasnica, František Vajnar, Jára Pospíšil či Nelly Gajerová. Prosadil se. Nastudoval tam 2 československé premiéry a musel odejít. V roce 63 nastoupil v brněnské zpěvohře. Téměř všechny tehdejší inscenace velkých muzikálů jsou spojeny s jeho jménem. V roce 86 se ale do Karlína vrátil a vznikly tituly Nikdo to rád horké, Cigáni jdou do nebe, Funny Girl a další. Byl tím, kdo nastudoval první inscenaci muzikálu Bídníci ve Vinohradském divadle a dosud nejúspěšnější muzikál Jesus Christ Superstar ve Spirále. Pokud si myslíte, ale že už budeme jen vzpomínat, tak bych ráda připomněla, že v minulém roce studoval v Ústí nad Labem My Fair Lady a nyní se připravuje pustit se znovu do Bídníku. Dámy a pánové, ve studiu je se mnou jeden z nejúspěšnějších operetních a muzikálových dirigentů Arnošt Moulík. Přeji dobré dopoledne.
Přeji rovněž dobré dopoledne.
Arnošte, ten váš život byl velice plodný, velice umělecky dlouhý. Řekněte mi, když jste v 19 letech stál poprvé na dirigentském stupínku na Kladně, po čem jste toužil?
No, především se vrátím k tomu, co jsme zatím neslyšeli z vašich úst, Martino. A já jsem musel taky něco studovat, abych ty funkce korepetitora a sbormistra dirigenta zvládl. No a to se mi podařilo, že byť jsem byl už na slušné úrovni klaviristické, tak jsem soukromě studoval u rozhlasového tehdejšího dirigenta pana Václava Jiráčka, což byla kapacita dirigentská. No a samozřejmě pak to kráčelo tak, že tedy první inscenaci jsem zaskočil Polskou krev a nastudovanou inscenaci jsem měl Baladu z Hadru. A to bylo všechno v Městském divadle na Kladně. A teprve po vojně se mě podařilo dostat na skladatelsko-dirigentské oddělení, což byl rok 57.
Pane dirigente, tady to mám ale na poveli já. Tady nemáte taktovku a já chci vědět, co jste si přál v 19 letech, když jste poprvé stál před orchestrem, čeho jste se nejvíc bál a čeho jste si myslel, že je to začátek?
No, já jsem byl přesvědčený, že nebudu se věnovávat dalšímu úsilí, zahrát si nějakou roli, případně, to jsem používal v té době do ruských her, hodně pianovou harmoniku, ale zkrátka ta metla, jak se říká, dirigentskému proutku, mě už od té doby dávno držela a jak je vidět, se mě to podařilo a prošel jsem celý život jako dirigent, především operety, muzikálu a samozřejmě se mě podařilo za tu éru natočit spoustu snímků i být hostem mnoha koncertů u slavných nebo známých symfonických orchestrů v naší republice.
Dělal jste si čárky, kolik představení jste za svůj život dirigoval?
No, čárky přímo jsem si nedělal, ale když vám řeknu, že ta první inscenace Jesus Christ Superstar měla 1300 repris a já jsem z toho třetinu určitě oddirigoval, měl jsem to štěstí, že jsem Dernieru dirigoval jak odpoledne, tak večer a to bylo neuvěřitelné. Tomu nikdo z nás inscenátorů ani produkce nevěřili, že to tolik repris udělá.
Já jsem tu Dernieru viděla a musím říct, že to bylo nesmírně tehdy dojemné. Řekněte mi, k jakému představení jste za svůj život měl největší vztah?
No, to je složité. Hrozně rád pamatuju vlastně na první uvedení, protože to byl muzikálový boom tenkrát v roce 1965 My Fair Lady. Já už jsem předtím tam inscenoval Hello Dolly a řekněme starší, už dneska zase říct malém historické muzikály, že ano. Ale další velký vztah jsem získal po návratu do Prahy československé premiéře Sugar, Někdo to rád horké. A bylo to nádherné pro mě proto, že ač člověk obdivoval ten film nádherný, tak ta hudba napsaná tomuto příběhu mě tak oslovovala. Navíc to bylo ve spojení s tím, že jsem vlastně převzal žezlo, kde měl smůlu výborný dirigent svého orchestru Karel Vlach. A v době, kdy to bylo rozeštudované, jsem byl pozván, protože on zemřel. To byl únor 1986.
Milí posluchači, jaké to je celý život sloužit takzvané lehké muze a jaké to je nikdy žádnou jinou nechtít poznat? To vše se můžete zeptat mého dnešního hosta, dirigenta Arnošta Moulíka. Můžete nám zatelefonovat na 22 155 25 25 nebo 24 24 a nebo psát na jejakajezavináč.rozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Je jaká je. Hostem ve studiu s námi je dirigent Arnošt Moulík a dovolala se k nám první posluchačka. Dobrý den, já jsem nevěřila, že budete tak rychle telefonovat. Ptejte se.
Dobrý den, tady Eva Moulíková, která chce pozdravit pana Arnošta Moulíka.
To je shoda jmen, paní Evo?
Prosím?
To je shoda jmen, Eva Moulíková.
Ne, to je příbuzenský.
Aha.
A Arnošt Moulík tak hrál na klavír jako dítě u nás v Kolíně, když při našich zásnubách, kde jsem měla s manželem Miroslavem Moulíkem, a to jsem byla ještě, to bylo v 46. roce. Tak jenom, a on nám hrál na klavír jako chlapec, tak bych ho chtěla pozdravit a musím jenom říct, že už manžel, že už zemřel před 13 lety. Děkuji vám.
I my vám taky děkujeme za to, že jste nám zavolala, pozdravila pana dirigenta a připomněla nám, že už co by malé pachole hrál na klavír. Děkujeme moc.
Já děkuji také, děkuji také.
A propos, Arnošte, tatínek vám nechal udělat tahací harmoniku už v 5 letech. Proč? Byla hudba prostě u vás dědičná v rodině?
Ale vůbec ne. Tatínkovi to bylo líto, že co se nepodařilo jemu, musí dokázat se mnou. Když byl asi tak 15 letý, tak mu tatínek nedovolil se učit na housle. A řekl nejdřív řemeslo, vyuč se kožešníkem, až si budeš vydělávat, můžeš se pustit do čeho chceš. Že ano. No ale maminka v dospělosti mé vždycky zdůrazňovala, nebýt tatínka, tak z tebe asi nebylo to, co z tebe je. Protože já jsem tomu nevěřila.
Vy jste jako dětská hvězdička vystupoval i na čajích v Lucerně. Bavilo vás to?
No to bylo nádherný. Ježíš, já myslím, že zaprvé měl jsem to štěstí, že tam účinkovala Berta Stýblová, tehdejší harmoniková hvězda, a orchestr pana Maudera tam hrál a dělali se odpolední čaje. A tam dokonce dva bratři Blahníkovi, kteří se později prokázali ve filmu, tak učinkovali taky. Takže jsme tam byli harmonikáři, taková partia, která se střídala. No pro mě to byl obrovský zážitek. Mě táhlo na 9. rok teprve, že ano.
Arnošte, když jste vlastně začal dirigovat, tak jste se okamžitě vrhnul na operetu. V té době byla opereta velmi populární, postupem času její popularita slábla, hovořilo se o ní jako o lehkém žánru, mnozí dnes hovoří dokonce i o pokleslém žánru. Jaký vy jste k ní měl vztah? Nelákali vás přece jenom spíše jako každého dirigenta velké symfonie, operní domy a podobně?
Ne, já jsem se velmi brzy zařadil mezi ty, kteří operetě věřili. Já jsem měl tu možnost poznat už právě v tom divadle na Kladně spoustu zpěváků, kteří se dokonce významně dostali buď do Karlína, jako Dagmar Rosíková, Irena Nechvátalová, Oldřich Kubát. A nebo Milan Karpíše, který sice taky byl v Karlíně, ale pak odešel do Národního divadla, kde léta zpíval operní role. Jsem tam si odběhl i do té operety. Já ty operetě věřil a jelikož jsem měl nějaké kontakty a věděl, že se ve světě jako objevily muzikály, tak jsem věřil, že na ně dojde. Ale to už bylo potom v pozdější době, kdy jsem o tomto věděl, co ve světě se hraje a je úspěšné, že ano.
Když jste začal dirigovat muzikály, byla to velká změna oproti třeba klasické operetě?
Dost, protože některý muzikál byl, dá se říct, klasickou formou vystavěn, i když třeba My Fair Lady třeba je podle Pygmaliona, že ano. Ta aranž spíš byla klasického charakteru.
Protože i zpěváci tady byli jenom klasičtí
ano,
operetní.
Ano, to
že?
Dlouho trvalo. No samozřejmě byly ale muzikály první vaštovky Hello Dali, kde už jako tedy to směřovalo přece jenom k jazzovějšímu pojetí, byť divadelnímu jako charakterem, že ano. No, já jsem měl vztah k jazzové muzice a hudbě Jaroslava Ježka, kde samozřejmě taky tepal rytmus synkopový a věřil jsem, že ta díla jednou u nás budou postupně všechna uvedena, až se uvolní devizová možnost. To trvalo pár let, protože jsme to bez deviz nemohli získat ta práva na tyto muzikály.
Když jste je získali a začal jste je studovat, překvapovali vás hudebně? Měl jste s tím třeba potíže, protože to byla muzika, která tady vtrhla v rámci socialistického realismu, jako trošičku spadla s oblakou. Měl jste s tím potíž, překvapovalo vás to a byl problém naučit třeba orchestr tuto hudbu, nebo to všichni vděčně přijímali?
Především se sám člověk musel připravovat a zdokonalovat právě v tom výrazu pro orchestr toho typu jazzovějšího. Klasický orchestr s tím měl určité potíže, ale schopní mladí muzikanti to měli málem v krvi a velmi rychle se orientovali v této hudbě.
Milí posluchači, já jsem se chtěla svého hosta zeptat, zdali si myslí, že opereta je tak trochu mrtvý žánr, ale vzhledem k tomu, že se tady od okamžiku, kdy jsem řekla, že ve studiu je Arnošt Moulík, netrhly telefony, tak si myslím, že mi odpovídáte prakticky vy. Dobrý den, kdo se dovolal?
No, dobrý den, tady posluchač Brna, Sedlák.
Já bych chtěl
taky pozdravit pana Moulíka a říct mu teda, že ho pamatuju z Brna, tady dirigování operety, a celou tu jeho éru sledu a že jsem právě tady, co jste říkala, taky jsem chtěl říct, co tady říká na tu operetu, že se tak, vy jste říkala, že je méně populární, ale já myslím, že to je taková likvidace toho žánru. A
já totiž mluvím diplomaticky, víte?
No.
Pravdu máme oba.
Jako panu Moulíkovi vyjádřit takový obdiv pamatuju, protože v divadle pracuji, chodím tam už 30 let a pamatuju, jak třeba dirigoval Netopíra bez partu. A chtěl jsem jenom říct teda, co říkal na tu operetu, je, protože jak řekl nedávný držitel ceny Itálie, pan Richard Hahn, že byla teď je na řadě opera, protože tady různí takový pseudověci vykládají, že opereta je mrtvý žánr. Pan Moulík pamatuje Redutu v Brně v době její největší slávy, dneska to divadlo nemá prostě žádnou koncepci a kdyby tam ta opereta zůstala, tak ti seniori hlavně by tam mohli chodit, tak vám děkuji.
My vám taky děkujeme. Já pokud vím, tak včera měla v Redutě premiéru barokní opera Dafne a věřím, že opera a premiéra určitě dopadla moc dobře. Nicméně vám v každém případě děkujeme, protože vy říkáte to, co si asi myslí většina našich posluchačů, kteří mají operetu rádi. Je jim líto, že opereta je velice na ústupu a že i původně operetní scény už hrají prakticky jenom muzikály a to nejen klasické. Co si myslíte vy, pane dirigente? Myslíte si, že má před sebou opereta budoucnost, anebo že už je stejně jako její posluchači prostě v důchodovém věku?
Ne, já jí věřím a věřit budu, pokud jako budu živ, jak se říká. Podívejte se, za mé éry skutečně režim několikrát tu operetu dal na index a i mnozí z té operety slaví zpěváci nebo takoví zpěváci, kteří věnovali především operetě celý život, jako byli odstřihnuti od nahrávek a tak dále. Já tvrdím jedno, pokud se bude dělat kvalitně, a o operetě se říká, operetu musíš obléknout, kostýmy, výpravu, vynaložit prostředky, které vyhodíš dveřmi, ale oni se ti oknem vrátí. Druhá věc je, musí jí tu operetu umět dobře přebásnit, pokud si to troufnou. Někdy ta úprava současných překladatelů nebo upravovatelů operety není zrovna nejlepší a vlastně spíš ublíží.
Ano, to jazykově je tak současná, až už přestává být trošičku k poslechu. Dovolal se k nám další posluchač, tak já přeruším naše povídání. Dobrý den.
Dobrý den, zde je Oldřich Bártek z Brna.
Zdravíme.
A zdravím srdečně mistra Arnošta Mourika. Rád na něho vzpomínám a hlavně jsem s ním posledně mluvil, když se loučil v brněnské operetě, tehda jako v Mahenově divadle, kde prostě řídil různé muzikálové a operetní melodie. A tak opravdu ho srdečně zdravím, přeju mu všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. No, snad ještě se třeba někdy potkáme.
Já tomu věřím, pánové.
Já děkuji určitě. Také za pozornost.
Jo, tak mistře Mouriku, slyšíte mě?
Ano, děkuji, velmi jo, příjemné to bylo.
Ještě jedno, Oldřich Bártek z Brna.
Ano.
A bohužel, že už není mezi náma paní Dagmar Komárková a tak dále, no, ale to je ano, jenom ano. Je život.
Ano. Bývalá spolupracovnice, výborná sbormistrině, ano.
Děkuji pěkně a mějte se moc a moc dobře.
Děkuji, hodně zdraví.
Také vám děkujeme, také vám děkujeme. Jak už jsem říkala, naši posluchači nám trošičku na názor, co si lidé myslí o operetě, odpovídají tím, jak velice aktivně volají a jaký projevují k ní velice vřelý vztah. Vy jste řekl, že má šanci opereta, pokud se bude dělat kvalitně. Řekněte, my máme v tuto chvíli ty nejdůležitější složky, tedy orchestry, orchestr, který je schopen dobře operetu zahrát, dirigenty, kteří umí nastudovat a zpěváky, kteří umí zatančit, klasicky zaspívat a zároveň mají komediální talent?
No, řekl bych, že tedy mnoho jich není. Ono se nedá takovéto dílo velkolepě tedy nastudovat, když nemáte k dispozici stálý orchestr. Mají
to dnes... Karlín má.
No třeba. Právě, že už v plné míře ne. Už se tam angažují hosté a ten krásný symfonický orchestr a paralelně s ním pracující orchestr Karla Vlacha, už to tak není úplně pravda. Ale jistě, že se daří inscenace uvést v Karlíně na dobré úrovni, ale každopádně já vzpomínám na období, kdy Karlín měl profesionály ve vedení, profesionály ve sboru, v orchestru, v baletu a spoustu solistů. Dneska je to už trochu opravdu šizené a není to tak jako správně.
Já bych se tohoto tématu ráda držela, ale dovolala se k nám další posluchač. Dobrý den.
Dobrý den. Paní redaktorko, prosím vás, vy jste říkala, že za období socialismu, že operety nebyly, ale já...
To jsem opravdu neřekla, ba naopak opereta v té době...
Nechte mě domluvit, prosím vás. Já jsem bydlela v Karlíně a od roku 50 tam byly, já nevím, Orfeus pod světí se tam hrál, Mamzel Mituš
a další.
Ano. Je tedy polská krev. Prosím vás, neříkejte takový nesmysl, vy jste zaměřená pravicově, mluvte pravicově.
Paní, musela jste mě špatně poslouchat, protože Arnošt Moulík má veškeré těžiště své práce v Karlíně i v Brně právě v tomto období, v období před rokem 89. A my právě na období, vlastně řekněme, normalizace vzpomínáme jako ovšem na zlatá ta operety, protože ano, v té době tento žánr tady skutečně měl zelenou.
No, ale já jsem zažil v Karlíně, než jsem odešel na dlouhou dobu do Brna, spoustu klasických předloh. A když jsem některá díla nenastudoval, tak jsem je aspoň dirigoval po Rudolfu Kvasnicovi, po Miroslavu Homolkovi, Františku Vajnarovi. Tam se hrála velká opereta ještě.
Přesně tak, já jsem si od Arnošta Moulíka minulý týden vypůjčila velkou igelitovou tašku veškerých prospektů a nejrůznějších bilténů právě ze všech možných divadel, ať už v Brně nebo v Praze, a všechny byly o tom, kterak Arnošt Moulík nastudovával operety a klasické muzikály. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, pořad Je jaká je, a někteří jste se do vysílání i dovolali. Dobrý den.
Dobrý den, jsem do vysílání.
Dobrý den, ano, tady jste, Hojšová. Vítejte.
Já jsem chtěla jenom jednu malou reflexi z představení Polské krve, kterou jsem nedávno navštívila. A musím říct teda, že já si na pana Moulíka pamatuju, ještě když jsem jako holka chodívala do Karlína. A teda mě to úplně vyrazilo, že ty zpěváci nejsou schopni uspívat ten Karlín. Oni měli všichni porty snad. Já myslím snad akorát paní Kocianová, jestli ho měla, nebo ho měla zeslabený.
Všichni mají porty. Děkuji. Všichni mají porty, protože je to především kvůli, ani ne kvůli zpěvu, jako kvůli mluvené řeči, protože dnes se...
No ale předtím to všichni umluvili.
No jo, dneska...
Já jsem tam viděla těch operet něco.
Ano.
A myslím si, že i to, jak říkal pan dirigent, i to představení, i ta režie, která tam byla, i ten orchestr, to bylo všechno takový vošizený. Oni z toho udělali takovou nějakou divnou grotesku, prostě nebylo to vončo.
Všechno se modernizuje, ano.
No ale opravdu, víte, tak nějak bez, skoro bych řekla bez vkusu. No, takže mě bylo hrozně líto, že vlastně ti všichni opravdoví operetní umělci, jako bývala paní Břínková, ta to uspívala jak nic, že jo.
My jsme tam s Arnoštem Moulíkem ještě svého času nastudovávali Netopíra v němčině, a ten se ještě hrál i zpíval bez mikroportu.
No,
ano, to si ještě dobře všichni pamatujeme. My vám děkujeme za váš názor a za zavolání.
Tak, když se v tom něco dá udělat, nevím.
Já tam zavolám. Děkujeme mnohokrát. Arnošte, řekněte mi, kterého dirigenta jste si vy jakožto svého kolegy, byť třeba nebyl Čech, vážil nejvíce jako takový dirigentský mustr ve vašem oboru?
No, musím říct takto. Vzorem mě pro mou práci v Karlíně přímo byl Dalibor Brázda. Dalibor Brázda, ne Vladimír Brázda, ten působil v Ostravě. Zaprvé měl vztah a byl on jeden z prvních, který se snažil instrumentovat a dodávat předlohy do Karlína, už modernější aranže. Ale jako pro mě, jako dirigentský vzor, byl trochu i můj příbuzný v určitém období, byl Václav Neumann. Jako to byl opravdu špičkový světový dirigent, taky tedy, jako se v našem státě dočkal neporozumění a odešel a dělal větší si jméno a slávu naší republice ve světě, než tady. No samozřejmě genius Leonard Bernstein.
Setkali jste se někdy?
No.
Když tady byla premiéra ve Side Story, vlastně to bylo v 71. roce.
To byla taková zajímavá věc. V roce 1970 jsem poprvé inscenoval ve Side Story v Mahenově divadle v Brně. A jelikož ředitelství Leonardu Bernsteinovi napsalo a pozvalo ho na tuto premiéru, tak on velkoryse odpověděl nádherným dopisem, který máme schovaný, inscenátoři, že je mu strašně líto, že věří, že ta premiéra v Brně bude nádherná. Že je kousek od Brna sice ve Vídni, ale že tam má nějakou malou práci, že je výročí beethovenských slavností a že tam hraje několik koncertů klavírních a sám, že si od klavíru diriguje orchestr. To bylo první setkání a samozřejmě jenom s tím dopisem. Ale představte si, Martino, že tady po letech byl koncertovat ve Smetanově síni. Já jsem si vystál frontu s naším brněnským programem West Side Story. On mě ho podepsal o přestávce a já jsem v televizním vysílání nedělního rána ho dal k dispozici a nějaký dobrák mi ho tam, ten nádherný pro mě program s podpisem Leonarda Bernsteina zmizel.
Nicméně naštěstí vám tu vzpomínku nikdo ukrást nemohl. Když nám volal asi v pořadí druhý posluchač, tak říkal, že si ještě pamatuje, když jste Netopíra dirigoval bez pultíku. Já vím, že vy jste se celý život řídil názorem Artura Toscaniniho nemít hlavu v partituře, ale partituru v hlavě. Skutečně dodnes dirigujete bez pultíku, bez not?
No, teďko vzhledem k odstupům a k tomu, že to nemám čas řádně studovat, to, co diriguji v Karlíně, tak tam nějak tu partituru použiju. Ale jenom to člověk, to dílo musí umět, jenom orientačně. Ale jinak celoživotně jsem skutečně i velká díla dirigoval z paměti. Jesus Christ Superstar, byť jsem byl ve spirále schovaný v bunkru, Bídníky, v Ústí loňského roku, ještě mě paměť slouží, taky My Fair Lady, to jako se snažím dodržovat, jako hlavička zatím pracuje.
Tak my si teď poslechneme, jak jste dirigoval první nastudování Jesus Christ Superstar a jak to vypadá, když orchestr řídí dirigent, který nepotřebuje noty. Je Máří Magdalény, dirigoval Arnošt Moulík. Arnošte, já velmi závidím lidem, kteří měli tu šanci pracovat třeba s Oldřichem Novým nebo potom s pozdější generace, s Laďkou Kozderkovou a podobně. Řekněte mi, měli ti to bardi něco, co třeba dneska už nemůžeme pojmenovat, nemůžeme se naučit, nemůžeme uchopit, nebo je to prostě jenom normální vývoj?
Já myslím, že to takhle nějak je, ovšem my, kteří jsme to prožili, tyto lidi poznali pracovně a to vůbec nebudu připomínat jejich úspěchy ve filmu, které se třeba s Oldřichem Novým vysílají dodnes, tak ale když já jsem přišel do Karlína, tak už jsem měl setkání s Oldřichem Novým na Kladně, kde ta opereta se dělala a on tam hostoval tenkrát Celesténa v Mamzelny tuž a to jsem netušil, že vlastně se po vojně dostanu do Karlína, kde on byl uměleckým šéfem a režisérem. To bylo moje první setkání s Oldřichem Novým, samozřejmě tam byla plejáda významných jmen zpěváků, především zpěváku, protože se tam v té době dělala hlavně opereta. A když začaly první jako náznaky pro uvedení muzikálu, no tak se potřební lidi získávali, ale v té době ještě školení muzikálových pěvců nebylo ani takové, jaké dneska už aspoň je. Ano, po nějaké době právě v letech 60. založil Oldřich Nový, že on, muzikálové oddělení, kde i učil právě před chvilkou jmenovaný Milan Karpíšek a jiné osobnosti. Ale já v tom Karlíně jsem poznal Františka Paula, výbornou herečku Evu Šenkovou, to byla žena Františka Paula, že ano. Už jsem jmenoval Dagmar Rosíkovou, Karel Fiala, jinak známý Limonádový Joe, Miloš Zavřel, znamenitý herec, výborný zpěvák, který se později ujmul i režisérského žezla. Zkrátka já na tyto lidi nemohu zapomenout a je mě líto, že tolik času už uplynulo, já vlastně končím za chvilku svoji éru a nikoho nezajímá vzpomenout těchto lidí při významných výročích, to se dá říct, že se paběrkuje.
Proto tady teď jsme, Arnošte. Řekněte nám, většinou mají zejména umělci, ale úplně každý vlastně tendenci vzpomínat na své staré zlaté časy. Já se teď nebudu ptát na osobní, ale na ty pracovní staré zlaté časy. Které to jsou? Kdy je toto období? Když jste začínal? Nebo v 60. letech, když tady přišly první klasické muzikály? Nebo po roce 89, když tady přišly první velké produkce muzikálu? Kdy jsou ty vaše zlaté časy?
Já bych řekl, řekl, že ta období veškerá, kdy něco významného se pro mě stalo, byla pro mě nádherná a mám na co vzpomínat. V 19 letech první smlouva na kladně dirigentská, to mě bylo 19. Pak po vojně, kdy jsem předtím aspoň rok sloužil u Luboše Ogouna v armádní opeře, ale tu zrušili, tak jsem šel na vojnu. A po vojně, když jsem nastoupil konzervatoř na skladatelsko-dirigentské oddělení, jsem se brzy dostal do Karlína. No ta éra byla do 62. roku krásná a nebýt mých postojů ke straníkům, zápornému postoji, tak jsem tam možná byl dodnes celou dobu.
Což vlastně jste jenom s tou přestávkou.
Ale já si myslím, že nemám čeho litovat, že jsem tedy od 63. roku začal sloužit operetě a muzikálu v Národním divadle v Brně. Možná, že se pletu, že v té době ještě bylo Státní divadlo Brno, ale dnes je to Národní divadlo v Brně. A samozřejmě přechod do Prahy byl taky krásný, i když trochu smutný. Ale takhle to někdy chodí. Onemocněl v Karlíně v 85. roce Milivoj Uzelac, vyzvali mě k dirigování My Fair Lady, protože jsem jí 170krát dirigoval v Brně, to nebyl vůbec problém. Připravovala se československá premiéra na začátku roku 86, Sugar, někdo to rád horké, zemřel Karel Vlach a já jsem byl požádán, jestli nechci vzít a přijít do angažma. Tehdejší ředitel Antonín Hárt mě jako straník nevadil, protože se mě ujal a myslím si, že jeho éra v Karlíně nebyla špatná, že to byl dobrý ředitel. Přišly změny. Sametová revoluce, byl vybrán blázen na ředitelské křeslo, Zdeněk Pospíšil, nejdřív popravil mnohé slavné umělce, mezi nimi byla i Pavla Břínková, Jan Ježek, moje...
To vás možná přeruším, co se vlastně děje s umělcem, s dirigentem, ale samozřejmě i s hercem, zpěvákem, který je najednou bez práce?
No, to je velmi smutné a zkrátka dovede to porazit člověka dost i psychicky. Takže ono jako účinkovat a po nějaké době přijít na divadlo do hlavních rolí, tak to chce opět získat sebe důvěru. A ona to není legrace. Já jsem zůstal u toho momentu, kdy jsem sám, když jsem nemohl zachránit je, zavčas odešel z Karlína, i jsem byl vybídnut, když to chci dělat tak, jak to dělám, abych odešel tím panem Pospíše. A naštěstí se mě podařilo získat dirigentské křeslo u prvního nastudování Bídníků. Od Sugar jsem spolu sputník Petra Novotnýho, když jsme v Karlíně udělali Sugar, Cikání do nebe, Faniger a první Bídníky a hned na to Jesus Christ Superstar.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Je jaká je. Arnošte, vy jste mnohokrát hostoval, ať už s Karlínským divadlem nebo s jinými orchestry, tak jste hostovali v cizině, hostovali jste tam s operetou. Jak tento žánr přijímalo publikum třeba v Japonsku nebo v jiných zemích?
No tak to jsem rád, že jste se zmínila o Japonsku, taky jste tam, jak se říká,
působila. Já si vzpomínám, jak si, ano, přesně,
tak,
ale to
pozor,
je otázka na vás.
Karlín ještě měl velmi připravené inscenace, které si vybral japonský producent, který tady naše představení navštívil a pozval nás v roce 2000, jsme tam... 2000 jsem tam oddirigoval 21 představení My Fair Lady. To byl první zájezd, velmi úspěšný, vrátili jsme se a pozvání za 2 roky bylo rovněž realizováno a to jsme tam byli s Netopírem, to tam nějaká Martina Kociánová zpívala Prince Orlovského a hrála a vedle Netopíra se tam právě hrála již zmiňovaná Sugar, někdo to rád horké. No a uzávěr byl toho to působení druhého v Japonsku asi 6 nebo 8 koncertů muzikálových, že ano, s orchestrem Karla Vlacha.
A musím říct, že pokud si dobře vzpomínám, tak to, jak to opravdu japonské publikum přijímalo, bylo také hezkou odpovědí na to, co si vlastně lidé současní o operetě myslí. Arnošte, řekněte mi, když byste si ještě mohl přát něco dirigovat, co by to bylo? Jaké máte ještě přání? Můžu říct, kolik je vám let?
Jehkoj zraky, no v lednu mě bude, budu mít 2 sedmičky, 77. Jsem zdrav, Ústí mě v loni nechalo udělat tu My Fair Lady, jsem pozván na letošek na Funny Girl na podzim, no a pokud se nic nestane, tak mám v novém, po novém roce se účastnit nového nastudování Vídníku. A dokud budu zdrav, tak si myslím, že ta práce mě vždycky bavila, takže mě bude bavit i nadále.
Jestli se do člověka tolik energie dostává prostřednictvím dirigentské taktovky, tak se to snad začnu také učit, abych ve vašich letech měla takový, jak se říká, tah na bránu a takovou energii. Moc vám k tomu gratuluju, Arnošte, přeji, aby vám to vydrželo a hodně štěstí.
Já vám děkuji moc.
Díky za návštěvu, milí posluchači. Zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková a my se zase uslyšíme co nejdříve. Zůstaňte s Českým rozhlasem Bojka.